Тем королем Абдулом.
Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором був відомий білоруський графік Григор Сітніца. Сьогодні його юбілей – 50 годов. З 1980 года удельник шматликих республіканських, заміжних до міжнародних виставов і мистецьких імпрезов. Твори знаходяться у музеях Білорусі, Польщі, Греції, Німеччини, у приватних зборах многих країн. У 1995 році обраний академіком Білоруської академії мистецтв. А до листопаду 2007 года йон – перший намісник старшині Білоруського союзу мустаков, куди виходять сьогодні більш за 1200 чоловік. Черговий громадський редактор тидня за мою журналістом «Свободи» подрихтувати тематичну передачу «Надзённые клопоти білоруських мустаков». На думку Григора Сітніці, подмурок їхнього поспіху – базовая професійна едукація. Нездарма і он сам уже чверть стагоддя викладає у каледжі мистецтву ім'я Хремчика. Тема гэтая актуалізується, наприклад, і такой статистикой. За 20 апошніх гадоў БСМ вырос больш чым удвая, у тым ліку і за конт моладзі. Дык што ўяўляе сабой мастацкая адукацыя ў Беларусі? Ці адпавідае яна сучасным міжнародным стандартам? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Практычна ў кожным райцэнтры Беларусі ёсць дзіцячыя мастацкія школы, студыі, куды бяруць практычна ўсіх жадаючых. Распавядае дырэктарка Полацкай мастацкай школы Наталля Анцымонова.
Фактычна ў нас дзеці любога ўзросту ад 6 до 20 гадоў могуць прыйсці і займацца, колькі ім трэба.
Вы ўсіх бярэце, ці павінна быць здольнасці, талент?
Тут не столькі патрэбен талент, колькі ёсць такія ўзростовыя, калі дзіця малюе амаль што кожнае. Потым ёсць такі як бы мёртвы ўзрост, прыкладна 12 до 14, калі не малюе амаль ніхто. Тыя, хто ўжо ходзіць, яны як бы ходзяць па схеме. Але ў прынцыпе, это такі ўзрост, калі ім зусім не хочацца там займацца. І потым ужо пасля 14, калі яны асэнсаваны робіць, это зусім іншая такая ступень. А што тычыцца талента ці там нейкіх асаблівых дадзеных, то гэта настолькі рэдка, што нельга лічыць это нечым такім сістэмным. Зачастую так бывае, што дзіця вельмі здольна ў малодшым узросце, а потым яно проста перарастае і куды што падзелася.
Што да беларускай сталіцы, у кожным раёне горада ёсць сярэднія школы з агульнаэстэтычным ухілам. У Менску некалькі адмысловых школ з архітэктурна-мастацкім ухілам. Ёсць спецыялізаваная гімназія каледж мастацтву, а таксама Республіканская гімназія каледж мастацтваў імя Хремчыка, дзе вучацца таленавітыя дзеці з усёй Беларусі. Да таго ж, ёсць дзяржаўная мастацкая вучэльня імя Глебава. Практычна ўсе яны бясплатныя. Што да мастацкіх школ і студыяў, то аплата там чыста сімвалічная, сцвярджае дырэктарка Полацкай мастацкай школы Наталля Анцымонова.
Даступна, таму што кошт навучання, напрыклад, на бюджэтным аддзяленні 10500. То есть это 5 доляров фактично.
Это у месяц?
У месяц. А на отделение для молодших школьников там отремливается 15 доляров. В принципе, сегодня так само хапая ожидающих, нема проблем у нас с набором. Значит, люди вольные платить и такие гроши.
Тут, до речі, подказати нашим слухачам, що професійні і мистецькі спеціальності можна отримати на радзіме Славута Шагала і Пена. У Віцебському державному педуніверситеті, там рихтуються наставником малювання, у Віцебським технологічним є спеціальності, зв'язані з прикладним мистецтвом. А у Мінську – університет культури і справжня кузня різнопрофільних мистаков – Білоруська державна академія мистецтв. Там є мистецькі факультети, факультет дизайну і декоративно-прикладного мистецтва. На мистецькому факультеті рихтуються живописців, графіків, скульпторів, монументалістів. Наша корреспондент Інна Студзінская распытвала пра ўмовы іхняга навучання.
Як адбываецца адбор на бюджэтныя і платныя месцы, распавядае дэкан факультэту Уладзімір Уродніч.
25 чалавек паступаюць на 6 месцаў, прыкладна так. У нас яны здаюць жывапіс, малюнак і кампазіцыю. І кожны зарабляе свае балы. Выводзіцца агульная ацэнка. І тыя, якія ў шасцёрку трапляюць, яны, канешне, трапляюць заняць бюджэтныя месцы. Ну а калі ўжо ў нас ёсць пэўныя месцы на платныя, то тады мы і платнікаў адбіраем. Ровно столькі, паміж імі таксама конкурс ідзе. Больш таго, то ён павінен яшчэ згоду даць пісьмовую, што ён можа праплаціць гэтую лічбу.
Але ў 2008 годзе на мастацкі факультэт набор будзе яшчэ меншы, кажа Уладзімір Уродніч.
В этом годе трохи больше 40-42 человека мы повинны взять на бюджетные места. Что дотычить мастацкого факультета на платное, на контракт, нам не дают снять 8 усовизи с чем-то мы различиваем, что китайцы хлынуть до нас и значно заплатить больше, чем заплатить наши.
А кольки каштует зараз 8 у вас платное?
А, где-нибудь 2-300 по белорусским грошам. А коли не шаземцы платят, то ты по 3000 долларов.
Выпускники мастацкага факультэта Беларускай акадэміі мастацтваў вядомыя ва ўсім свеце. Многія з іх выставляюцца ў прэстыжных замежных галерэях. Іх творы добра прадаюцца па-за межамі Беларусі. На думку намесніка старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сергея Тимохова, беларуская мастацкая адукацыя вельмі прыстойная.
Калі параўноўваць з нашымі суседзямі, я маю на ўвазе палякаў, нават Расію, яна не горшая, у некай ступені і лепшая. Калі глядзець па выніках, што робіць, скажам, польскія мастакі ў плане жывапісу. І тое, што нашы мастакі могуць зрабіць, я думаю, што мы не ў прозрышнай сітуацыі.
А цяпер каментар Рыгора Сітніцы.
Мастацкая адукацыя ў нашай краіне, дзякаваць Богу, вельмі на высокім узроўні. Вялікая разгалінаванасць мастацкіх школаў, мастацкіх вучэльняў, мастацкая акадэмія, універсітэт культуры даюць высокі плён. Іншая справа, што адукацыі вельмі мала для таго, каб стаць мастаком. Я магу назваць дзесяткі, а калі не сотні людзей, выдатна адукаваных, якія мастакамі не сталі. Бо для таго, каб стаць мастаком, трэба яшчэ вельмі высокі ўзровень інтэлекту, патрэбна гуманістычная стваральная ідэя, якая вядзе цябе па жыцці і не дае табе здэградаваць, схалтурыцца, патрэбна воля, патрэбен характар, патрэбна быць заўважаным Господам Богам.
У рэпартажы Інны Студзінскай згадвалася пра тое, што навучанне мастацтву каштуе ў Беларусі немалых грошай. І, адпаведна, не можа не паўстаць пытанне, а як тыя сродкі, так бы мовіць, вяртаюцца праз прафесію? У звязку з чым грамадскі рэдактар «Свабоды» Рыгор Сітніца папярэджваў, творца не мусіць гнацца за халтурай, якая найперш выяўляецца ў жаданні зарабіць на нечым лёгкім, не вартым увагі майстра пэндзля. Такім чынам, тэма наступнага рэпартажу – ці можа быць мастак паспяховым, популярным у камерцыйным сэнсі і адначасова заставацца верным мастацкім ідэалам? Сюжэтам на гэтую тэму Юлія Рымашэўская.
Уладзімір Басалыга, экс-кіраўнік Саюзу мастакоў, пытанне, ці трэба быць галодным, каб тварыць, разглядае ад зваротнага.
Не магу сказаць, што трэба, каб чалавек папаў у такія ўжо выключныя ўмовы, і тады ён стане мастаком.
Літаратар і мастак Адам Глюбус падкрэслівае, што вымярэнне паспяховасці ў кожнага сваё.
У нас блытаюцца сістэмы прапаганды і мастацтва. Палітыкі хочуць выкарыстоўваць мастакоў у якасці прапагандзюкоў. Ім вельмі патрэбны прапагандзюкі, ім не патрэбны мастакі, ну, якія займаюцца сапраўды мастацтвам.
Алексей Марачкін, кіраўнік творчай суполкі «Пагоня», таксама кажа пра паспяховасць як пераменлівую і вельмі адносную катэгорыю. Паспяховасць мастака як творцы і ягоная камерцыйная паспяховасць – вельмі розныя рэчы.
Скажем, вельмі хорошо себе почувають мастаки, які под капотом влади, не отримують закази, і вони вельмі хороші. Я до таких не відношуся, і поэтому мене від випадка до випадку меценати купляють і все.
Але почуття власної цілісності надає творчості вагу, каже мастак.
Мене активізує от цей дискомфорт, який я відчуваю у своєму житті, у республіці, при цій уладі. І ця улада мене примушає змагатися.
Перабью рэпартаж Юліі Машэўскай, каб падмацаваць развагі пра запатрабаванасць паспяховых беларускіх мастакоў шырокай публікай, прычым не толькі айчыннай. Так Павел Татарнікаў атрымаў залаты яблык на міжнародным біянале кніжнай графікі ў Братыславе. Сергей Цімохаў – гран-пры ў Белградзе. Размова, падкрэслю, пра найвышэйшыя ўзнагароды на міжнароднай арэне. Але дома пра гэта мала хто чуў. Дзяржава такім чынам не толькі не аказвае належнай матэрыяльнай дапамогі выбітным майстрам. Людзі найчасцей дабіваюцца поспеху дзякуючы прыватнай ініцыятыве, але і ў недастатковай ступені клапоціцца нават пра іхнюю маральную падтрымку. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Адам Глёбус мяркуе, што вымераць мастацтва грашыма наогул глупства.
Сістэма прапаганды, якая фінансуе пэўных людзей, яна і ставіць у такія вот пытанні і такія умовы. Маўляю, ты будзеш паспяховым, калі ты будзеш зарабляць. А з іншага боку, калі ты будзеш зарабляць, то ты не сапраўдны мастак, таму што мастак павінен быць галодным. Тут як бы это вілка парадоксаў. І яна, ў прынцыпе, неправільна. Мастак – это той чалавек, які бачыць прыгажусь, это свет. І яе адлюстроўвае, паказвае іншым, які наш свет цудоўны, прыгожы, дасканалы. І таму я вельмі скептычна ставлюся да ацэнкі мастацтва грашыма. Таму што талент – это і ёсць грошы. Калі ў чалавека ёсць талент, то, адпаведна, фінансы знойдуцца. Это праблема эканомікі, это не праблема мастацтва.
Няма адной формулы плёну творцы, як няма адной формулы шчасця для ўсіх, резюмуе Уладзімір Басалыга.
Мора выпадкаў, як на небе зорак. І па-другому гэта быць не можа. Таму што кожны сатканы відаць па асобку. І яго талент, і яго аура, як кажуть тепер, його душа. І зор, чому не що всі однакові на небі? Коли гляжу на тон мастаков, я теж це там назираю.
Сюжет Юлії Римашевської коментує громадський редактор «Свободи», перший намісник Союзу мастаков Білорусі Григор Сітніца.
Мастак ні в якім разі не повинен думати, як заробити, бо на гэтым хутчэй за ўсё мастацтва і скончыцца. Іншая справа, што мастак павінен быць абсалютна сумленным перад сабой і сваёй прафесіяй. І тады, я упэўнены, станецца так, што мастак, ну, не тое, што заробіць вялікія грошы, але ва ўсякім разе не будзе мець вялікіх патрэбаў матэрыяльных. Трэба быць сумленным, трэба адпрацоўваць тыя здольнасці, якія даў табе Бог. Тады ты зможаш забяспечыць сябе і сваю сям'ю, ну, хаця б па тым самым мінімуме, які неабходны для твайго мастацкага працэсу. А калі ты хочаш надта многага, і калі ты хочаш вялікі мець грошы і ахвяруеш сваім мастацкім чынам, ну, значыць, ты проста выбраў іншую прафесію.
Мы працягнем расказваць пра актуалі беларускіх мастакоў пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню».
Вы слухаеце радыё «Свабода», для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, графікам Рыгорам Сітніцам, «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». Сярод іншых праблемаў ён даручыў корэспандэнтам «Свабоды» даследаваць умовы творчасці і магчымасці мастакоў прадэманстраваць грамадскасці плён сваіх творчых намаганняў. Тут варта адзначыць, што толькі за апошнія 3 гады ў краіне прайшлі 880 выставаў, праектаў і пленэраў, у тым ліку за мяжой, у Парыжы, Рыме, Жэневе ды некаторых іншых. Але ці дастаткова гэтага? Мастацтвазнаўцы лічаць той удзел мінімальным. Зноў жа існуе праблема адбору ўдзельнікаў прэстыжных міжнародных пленэраў. Яны назначаюцца, а не выбіраюцца на конкурснай аснове. Ці такая, напрыклад, лічба? Толькі 70% сяброў БСМ маюць майстэрні. Прытым шмат якія, паводле прызнання мастакоў, у запушчаным стане. Дык ці проста сучаснаму майстру пэндзля рэалізавацца ў беларускіх варунках? Слова журналістцы Галіне Абакунчык.
Магчымасць займець уласную майстэрню. Гэта складана і тэхнічна, і матэрыяльна, кажа вядомы мастак Мікола Купава.
Ну, тут хто як, хто дома працуе на нейкіх парытэтных падставах, калі ён у саюзе, ён зможа атрымаць майстэрню. Яна трошкі льготная, не такія вялікія грошы. Пошні гэта проста ўжо ў горадзе арендуюць плошчу нежылую і яшчэ купляюць кватэры. Ну, такіх я мала ведаю. Майстэрню трэба ўтрымліваць, яна дарагая.
Паводле спадара Купавы, арганізаваць персанальную выставу альбо прыняць удзел у супольнай значна лягчэй. Толькі ў Менску каля 30 мастацкай галерэй. Аднак тут паўстае праблема адсутнасці ў мастакоў першасных навыкаў майстэрства рэкламы і прадусарства, кажа мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Менеджэрскіх навыкаў яны не маюць, стварае, а як падацца ў свет, не ведае. Такая магчымасць безумоўна ёсць. Проста гэтым трэба займацца. Не трэба сядзець у майстэрні і чакаць, што нешта будзе цябе шукаць. Свет меняется. Это уже не ты сейчас, коли, ну, у творцев это были люди, которые сидели дома и занимались творчеством. Поэтому, безумовно, треба научаться новым стосункам, новые находить шляхи, как выйти в свет.
Многие вядомые мастаки заявляют, что головной проблемой сучасных творцев является не отсутность майстерню, не дорогие фарбы, не свобода и не инертность мастаков, а отсутность у Беларуси арт-рынку, развитию якого не сприяет держава. Як выник гэтага, отповедно мастацкай інфраструктуры. Гэткае ж меркаванне трымаецца і мастацтвазнаўца Максім Жбанкоў.
Дзеля того, как пресса ішла, потрібна відповідна промоція. Питання мастацьких часописів, разностайних мастацьких фест. Тоді мастак, і він не застається сам на сам со своїм талентом. У нас нікого суцільного простору білоруського мастацтва попросту нема. Єсть виспи, єсть система локальних проєктів. Сутнішить ефективні мастацькі комунікації.
Що тичиться теми мастаковського биту, так варто нагадати про такі нібито дробізі, як невирішеність питання з уліком працівного стажу і, відповідно, працівних книжок, соціальної оборони мастаков. Калі за советами сябруство в Союзі залічувалося як працівний стаж, то тепер гэтая норма анулюваная. І то я значно ускладніла життям творцу. У виніку, наприклад, многі з їх вимушені шукати додаткову працю. А ось погляд на проблему творчих майстерень і виставочних залів для білоруських мастаков громадського редактора «Свободи» графіка Григори Сітніці.
На сьогоднішній день умови мастака дуже складані, тому що плата за майстерню кожен місяць підвищається. І зараз я, як перший намісник старшині Союзу мастаков, веду переписку з уладними людьми, щоб все ж таки знайти порозуміння. До речі, не все так кепсько. Учора я зустрікався з одним з керівників одного з мінських районів і був дуже приємно устішений інтелігентністю і розумом цього чоловіка. Ми вирішили одне з найскладніших питань мастаков. У нас вельми шмат виставов, вельми шмат цікавих, позитивних виставов, і я тішуся, що виставочне життя нашої країни дуже активне. Інша справа, що є великі Велика потреба в реконструкції палаца мастацтва, бо для того, щоб приймати ніякі буйні міжнародні проєкти, потрібен відповідний узровень виставочних пляцовок. Союз не може зробити це самостійно, і ми чекаємо просто допомоги від держави, бо держава повинна розуміти, що ми проводимо все ж таки вельми активну працю на користь нашої держави, на створення позитивного іміджу і нашого народу, і нашої країни.
З коментаря з подорасітниці виникає, що творці мусять мати реальну підтримку держави, коли вони працюють на імідж Білорусі. А це чувають і градянські майстри, які натурально стараються використовувати близькість межі Європи. До того ж, город має свою специфіку. Частку мастаков влади тут віднесли, так би мовити, до не своїх, бо вони гуртуються при Союзі поляку Анжеліки Борис. Матеріал на цю тему підрихтував Сергій Островцов.
Мастак Сергій Гриневич – один з тих, хто немало працює за межой у Іспанії, Швейцарії, Хорватії, Росії. Коли я дозвонився до його, він якраз був у столиці.
До речі, кажуть, що я приїхав для швейцарської візу.
Ти їдеш працювати, що ці ніякої вистави?
Ні, я робив виставу півтора роки там. Тепер хочу забрати картину. Там коло 70 картин у Швейцарії.
Твоїх?
Моїх. В основному там я не малювалися.
І за скільки часу, коли не закрив?
Ну, то я вже шостий раз їду.
Станіслав Кічко керує товариством мастаков при Союзі поляків, які не признаються уладами. А пошній раз свої картини у городській виставочній залі товариству вдалося показати амаль 3 роки тому.
А після того виставка наша поїхала до Ростов. З Ростова поїхала в Торунь. З Торуні поїхала в Полтуск. З Полтуска до Львова. А тепер буде знову вистава у Варшаві. Ну і потім поїхали по Польщі. Потім вже приїде до Гродно.
А от після цього, реально ви тепер мали можливість тут в місті виставляти свої картини, от як товариство мастаков, чи просто кожний по особку, або на ніяких виставах, не в офіційних виставочних залах?
У нас був пленер в тому році, присвячений 200-му народженню Затона Орди. Ми домовилися в виставочній залі, ну і виставочна зала нам відмовили потім. Ну тепер буде у нас вистава наших колег з Львова, і так само нам не дозволили виставляти у виставочній залі.
Раней товариство мастаков на чолі со Станіславом Кічко існувало в нормальних умовах. Але після того, як улади обвестили Союз поляків на чолі з Анжелікою Борис нелегітимним, мастаки так само опинулися у непевному стані, поскольку не відмовилися від приналежності до Союзу. Станіслав Кічко.
Нас улади не признають підземними, робимо все. Так, підпольними. Вони просто не признають нас. А хто ви такі?
На риторичне питання городянського мастака Станіслава Кічко можна згадати цікавий факт. У Білорусі Союз мастаков був утворений якраз 80 років тому, у 1938-му. У склад тієї організації увійшли тільки 8 чоловік, з яких аніводного етнічного білоруса, за виключенням хіба Заїра Азгора. І ось нове, невірогодне сучасних уявлення залічення незалічення у професійний союз поводить знову ж національні прикмети. Політизація проблеми виявляється, наприклад, і у таким факті. На початку 2008 року видавництво мистецької літератури випустило книгу «Микола Селящук» з адцензурованими фотоздимками мастаков, номінантом премії «Чоловіка году». Адтуль раптовно зник лідер демократичної творчої суполки «Погоня» Олесь Марочкін. Однак слухаємо черговий коментар громадського редактора «Тидня» мастака-графіка Григора Сітніці.
Мастак і провінція – це вельми сперечна і ввогалі постановка питання. Можна жити у вісці і бути видатним мастаком. Видатний американський мастак Ендрю Уайт жив у такій глухій провінції, але залишився і є геніальним мастаком. Ми ведаємо, що далеко від столиці жив Ван Гог. Ми ведаємо, що бадзявся по вісках вандровний Єзеп Дроздович, який залишився у нашій історії високим мастацьким авторитетом. У мастацтві провінції не існує. Є мастак або не мастак. Не може бути мастак столичний або провінційний. Я можу назвати десяток видатних мастаков у Городні, які мають узровень не менше, а то й більше, чим ще многі столичні мастаки. У нас видатніша Вітебська школа, і хіба ми можемо назвати врешті того ж самого Шагала провінційним мастаком або містачковим. Так що, в принципі, такої проблеми не існує. Інша справа, що треба допомагати регіонам. Допомагати повинен не тільки Союз мастаков, але й держава, яка повинна дбати про свій культурний узровень.
Ідею господаря Сітніці про необхідність державної допомоги мастаку на агул і регіональному у приватності ми вирішили реалізувати праз досвід вітебських творців, спадкоємців знакомитих у світі клясику – Шагала, Малевича, Пена. Тему дослідила журналістка Броніслава Станкевич.
Вітебська мастачка Світлана Баранковська удячна за можливість самореалізації перед усім своєму мужу. Він дозволив створити у кватері майстерню, і спадарня Світлана сталася так званим вольним мастаком. Але вона лічить, що це не менш відказна, чим ця державна праця, тому чекає до себе відповідного ставлення.
Знаєте, держава думає, що вольний мастак – це той, хто нічого не робить. Так, я хочу державну підтримку. От коли мастак, то, що він працює, виставляється, і ніяке ім'я робить своєму городу, своїй державі. Хоча б годик, ніякого пенсіону у Флоренції. Ну хоча б кредит ніякий на ніяку машину, а то тягати усього гэта на гарбу так тяжко.
Вираз «тягати на гарбі» зрозуміли самим літеральним чином амаль усім тутешим мастакам. А так само майстрам, розбирам, керамістам і гэтак далей. Бо свої твори вони возять по всій області на різного кшталту регіональні імпрези. Про пенсіон у Флоренції білоруські мастаки можуть тільки марити. Значна частка творців Вітебщини найчастіше пересікає хіба усходню межу, коли вдається відвести на продаж свої твори. Тільки ніяких запрошують у європейські країни до уділу у виставах. Відомий мастак Олесь Пушкін з їхнього ліку.
Я папіру написав начальнику відділу культури Крупського райвиконкама. Прошу дати мені бензину, з'їздити на фестиваль, щоб презентувати нашу країну. Вона написала мені резолюцію. К сожалению, помочь нічим не може. Больше того, одночі я приїхав з города Познання, де так само презентували белорусское мастерство. Зазвонив телефон. Александр Николаевич, прийдите в сельсовет. Тут к вам прийшов уповноважений КГБ по Крупському району в своєму творчості. Хулили ли вы существующий строй и действующего главу государства в том числе? Я ему сказал, хулил и неоднократно. Вот клопот державы про мастерство.
Олесь Пушкін з удячністю згадує інший клопот про мастаков. До прикладу, мастацькі пленери, які ладять на Вітебщині недержавні громадські організації. Такі пленери, до прикладу, уже третій год запар організовує поетка Лера Сом.
Мастак у нас на нікому не потрібно і ніде не запотребувати. Январець абсолютно ось сам по собі. Для творчого нікого росту, для професійного росту, цього недостатково. А ось такі пленери ми вадимо, по-перше, для того, щоб притягнути увагу до ніяких гостей на Білорусі, які мали багато історії. І два менавіто для того, щоб нагадити молодим мастакам таке ось взаємодіяння, взаєморозуміння.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому автора її ідеї. Громадська редактора «Тидня», перша намісника Білоруського союзу мастаков Григора Сітніцу. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. До встречи, простый день.
Мастак повинен заставаться мастаком, бо он народженный для того, каб уславить свой народ и свою краину. Держава повинна с разумением ставиться до мастака, не заминать ему, а сприять во всем, у чим она только может ему посприять, на что и сподяется Белорусский союз мастаков. Белорусское мастерство, на мой погляд, мае великую оптимистичную будущую. У нас вельми многие мастаки выставляются по замежжу. Иншая справа, что мы повинны узнять это на еще больше высокий уровень, потому что, коли, скажем, мы не будем присутствовать на таких сусветных форумах, как Венецианская биеннале, альбо Краковская триеннале графики, альбо документы, это сусветно ведомые форумы, и мы просто обязаны так присутствовать, как, скажем, спортовцы завсёды повинны імкнуцца присутствовать на олимпийских гульнях. И тут уже клопот про это повинна проявить и держава.
Шановные слухачи, после переходу на летний час у неделю 30 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220 005, почтовая скринка 111.